Беларусы даўно прызвычаіліся да кніг, якія з розных прычын немагчыма сустрэць у продажы. Усё часцей кнігі забараняюцца цэнзурай, але ёсць асобныя, якія раскупляюцца хутчэй, чым паспяваюць друкаваць новыя наклады. Раман «Смерці нет» Таццяны Замяроўскай папулярны не толькі на радзіме сваёй стваральніцы. Больш за тое, ён выдадзены не ў Беларусі, а большасць водгукаў на яго робяць маскоўскія інтэлектуалы, прафесійныя літаратурныя крытыкі і знаўцы філасофскай прозы. Няхай «Смерці нет» напісаны ў рускай, яго паднаходная спецыфічна беларуская. І мы паспрабуем гэта даказаць.